Poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobrodošli u novo izdanje emisije Oaza morala. Danas govorimo na temu halal nafake, halal puteva, šta podrazumijeva halal nafaka i kako to da postignemo onaj cilj da svoju familiju, svoju porodicu hranimo isključivo halal imetkom. Svakako je da je ovo jedna od vrlo važnih i interesantnih tema kada govorimo o moralu jednog muslimana općenito. Kao i obično sa nama je u društvu naš imam Alio Efendija Cikotić, imam Džamina Karbunar u Travniku kojem ovom prilikom želimo. Assalamu alaikum i dobrodošli.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Alio Efendija, evo naš serijal Oaza morala, znači tema puno široka, a i mi ćemo podijeliti u dosta nekih pod tema, jer jedna od tih tema svakako je ova koju smo sada najavili. Nekako smo od malih nogu navikli da nam naši stariji govore da je bitno da se hranimo halal imetkom, da nema u tuđu malu, mala nema. I tako sve one poznate izreke koje smo ponijeli sa sobom kroz život. Međutim, mislim da ipak ponekad treba ljudima objasniti šta sve podrazumijeva se pod halal obskrbom. Možda za početak da napravimo jedan uvod s te neke strane.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Neka je neizmjena hvala uzvišnom Allahu i neka je Allahu blagoslovi mina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Sve dok živimo na dunjaluku, čovjek ima potrebu da sebe i svoju porodicu izdržava i da u periodu života na dunjaluku nastojimo da budemo neovisni od ljudi. Svaki čovjek je ovisan o uzvišenom Allahu i Allah nas opskrbljuje. Sve ono što imamo dar je od našeg stvoritelja i onda je vrlo važno da i svoju djecu mi odgajamo od malih nogu, od momenta kada počinju sticati osnovno obrazovanje. Kasnije, kroz život, kako naša djeca i omladina se obrazuju, pripremaju se lagano za poslove koje bi trebali kroz život raditi i kroz taj posao onda sa Allahovom pomoći sticati halal imetak koji je neophodan da bi čovjek na dunjaluku živio životom sa kojim je uzvišeni Allah zadovoljan. Mi živimo, naravno, evo sada u specifičnom vremenu kada su se nakon određenih perioda malo stabilnijih možda sistema po pitanju te socijalne politike, došao jedan drugačiji način i onda mnogi sad razmišljaju kako i na koji način zaposliti se, raditi i onda nekada čak i ne biramo, nego kažemo daj bilo šta da radim, samo da bih imao izvore finansiranja ili izdržavanja. Na ovom putu svaki musliman i muslimanka trebaju dobro voditi računa prije svega prilikom odabira vrste škole da pokušamo prepoznati šta je to što bismo voljeli sutra u životu da radimo. Jer sam čuo od jednog našeg vrsnog alima koji je preselio na ahiret, ako čovjek hoće da bude sretan čitav život, neka radi ono što voli. Znači, ako izaberemo posao koji volimo, da bude spoj, dakle, i izvor naše opskrbe u životu na dunjaluku i da to doista volimo, onda ćemo biti i uspješni i onda će to biti, a naravno uvijek kada biramo da je to u skladu sa propisima naše lijepe vjere, jer upravo je važno da sve dok živimo na dunjaluku stičemo i metak koji je čist, koji je halal, da svoju porodicu hranimo od halal imetka, jer u tome je bereket. U tome će Allah dati i napredak, jer najbolja opskrba koju čovjek stiče i koju troši jeste ona koju stiče radi izdržavanja svoje porodice i neovisnosti i kada donese kući tu hranu ili sredstva kojima izdržava svoju hanumu i svoju djecu, da će zato imati i najbolju nagradu. Mislim da je u ovome velika motivacija nama da razmišljamo da prije svega prilikom odabira zanimanja vodimo računa da izaberemo ono što volimo, da je to halal ili u skladu sa propisima naše lijepe vjere i da onda u komunikaciji sa ljudima, u kontaktu i u izvršavanju tih obaveza vodimo računa da sve i jedan segment izvršavamo na način koji je ispravan i koji je uredan. Zbog čega? Dakle, bilo kojim poslom čovjek da se bavi, Nema posla na ovom svijetu koji čovjek radi, a da ga ne može zloupotrijebiti. Dakle, uvijek se može naći. Ali ako pošteno pristupamo, onda ćemo imati dugoročno daleko bolje efekte, jer imate osobe koje nekada nije im važno da li je nešto što zarađuju halal ili haram. Njima je važno, kaže, daj ti meni da ja dok sam na ovom svijetu imam što više, i opsesija je gomilanje imetka. To nije karakteristika samo za naše vrijeme. Dakle, u našem vremenu, zbog brzog protoka informacija, saznajemo da ljudi imaju bogatstvo. Međutim, i prije nas je bilo ljudi, vi znate, Karunovo blago, kad se kaže. Dakle, to su bili ogromni kovčezi koje su nosili puno ljudi. Dakle, samo ključ od tih riznica koje on imao, nosilo je više ljudi. Dakle, to je bilo ogromno bogatstvo. I prije nas su ljudi uvijek je potreba čovjeka bila da gomila što više. El hakumu tekeathur, zaokuplja vas sabiranje što većeg imetka, jer to je u prirodi čovjeka da misli da je da se obezbijedi. Ali ono što vjernik i vjernica znaju, dakle svaki musliman vodi računa da dok stiče imetak, stiče ga na halal način, da ta zarada bude halal, jer je u halalu bereket. Smalo nekada možemo imati puno više bereketa nego imetak koji dođe na nedozvoljen način. To znaju oni koji, na primjer, na igrama na sreću dobiju novac ili krađom ili alkoholom ili pjevanjem na neprimjerenim mjestima, i onda kažu kako došlo, tako i otišlo. Dakle, kaže, ja ne znam, zarađivalo se nekada puno, ali od toga nikakvog hajra nismo imali, ni ja, ni moja porodica. Dakle, vrlo često je u stvari sticanje nedozvoljenog imetka uzrokom propasti i djece, i potomaka, i čitave porodice, a nerijetko i osobe koje na nedozvoljen način stiču imetak, završe vrlo neslavno. Imamo dosta slučajeva i suicidom, samoubistvom ili razračunavanjem kriminalaca, tako da takve osobe nikada ne mogu dugoročno od zabranjenog imetka imati hajra. A naša obaveza jeste da uvijek razmišljamo o posljedicama naših postupaka, a sve dok živimo na dunjalku imamo potrebu da obezbjeđujemo za sebe i svoju porodicu hranu. Dakle, ono što je uzročnik da opstajemo i živimo na dunjalku. To je jedan lanac, kada razmišljamo, dakle, koji je povezan, ko želi lijep susret sa svojim gospodarom, neka se potrudi da u svemu onome što radi gleda da li je to dozvoljeno ili nije, jer će na taj način onda živjeti puno stabilnijim, sretnijim i uspješnijim životom.
Evo, Ali Efendi, spomenuli ste nekako na uvodnom dijelu da čovjek, vjerojatno lidirate na domaćina kuće, jel, da mora da vodi računa o prirodi posla kojom se bavi, da ona bude halalom. I mislim da većinom među Bošnjacima otprilike znamo šta je, koji su poslovi halal i koji poslovi nisu haram. Međutim, ono što je također u ovoj temi bitno spomenuti, da otkrijemo i one neke stvari koje utječu na to da li je posao koji je u osnovi halal, da li on zaista halal. Znači, šta se krije iza svega toga, šta to podrazumijeva sve da stječemo halal na faku? Da li je to samo da radimo posao koji je u osnovi halal, ili ono podrazumijeva još neke druge stvari?
To je vrlo bitno pitanje, jer, na primjer, baviti se izradom stolarije je halal posao. Ali nije u redu da onaj ko dogovori posao i kaže ja ću za vašu kuću stolariju završiti za mjesec dana, a probije se taj rok. Pa onda čovjek je sve pripremio i možda planirao i useljenje u kuću i sve mu je vezano dovršetak radova, a stolar okasni i kaže ja evo sutra ću, i onda to završi tek nakon 2 ili 3 mjeseca. Ili onaj ko se bavi nekom drugom vrstom posla, ako ne vodi računa o rokovima, ako ne vodi računa o kvalitetu dogovorenom, ako ne vodi računa o svim segmentima dogovorenim prilikom sklapanja posla, onda u konačnici, iako je u osnovi taj posao halal dozvoljen, ako se ne vodi računa o svim ovim detaljima, onda može puno toga da se poremeti. Kur'an upozorava još prije 14 stoljeća da se treba voditi računa da se prilikom vaganja, oni koji se bave trgovinom i koji, na primjer, na pijacama prodaju voće, povrće, koji prodaju brašno, rižu ili, ne znam, da se vaga i šećer, sve ono što se vaga, uvijek je bilo u prirodi, vidite, čovjeka da ga šejtan tu pokuša prevariti, da zakine na vagi kako bi dobio više imetka, a manje robe utrošio. I Kur'an na to upozorava teško onima koji na vagi zakidaju. Dakle, da bi i taj dio imetka nam bio halal, što steknemo prodajom određenih stvari. Ja se sjećam u mom rodnom mjestu kada bi moj babo prodavao sir. Majka je pravila lijep sir. Uvijek je nastojao kad izvaga, ako čovjek traži kilogram, on mu izvaga kilogram i nakon toga odreže još jedan komad i ubaci da bude iznad kilograma, dakle iz bojazni da ne bi, ne daj Bože, ni jednu mrvu bila ispod kilograma. A zamislite sad kako je oni koji podese, nažalost, vage, da sama vaga vara ili da uvijek nastoji nekako malo manje. Dakle, odraz svih naših trgovaca koji su pobožni i koji su svjesni ove činjenice jeste da će vam dati malo više. Onda je i kupac nekako zadovoljniji i uvijek nastoji da ide kod takve osobe jer vidi da ta osoba stvarno vodi računa da to što vam daje da izabere, da bude kvalitetno i da bude halal. Isto tako profesor, na primjer, u školi koji drži nastavu, on može doći nespreman na nastavu. Možda ga neće sad, s obzirom da se evo i poremetilo, nema više onih inspektora ili oni koji prate da li je neko u dovoljnoj mjeri kvaliteta na nastavi. On može čas održati, a da je nespreman, dakle, loš kvalitet nastave. Može se prema djeci ophoditi neodgovorno i nekvalitetno raditi svoj posao, ali onda uništava bereket, jer nije na halal način zaradio ono što je, dakle, u osnovi halal. I zbog toga, dakle, poslanik alejhiselam je savjetovao kada neko od vas radi jedan posao, neka ga usavrši. Dakle, to što radiš, radi najkvalitetnije, najbolje. Jer pogotovo mi danas živimo vrijeme gdje se traži kvalitet. I gdje ljudi stalno ispituju ako im je potreban doktor koji je najbolji u toj oblasti. Ako im je potreban neki stručnjak za posao, građevinska firma, stolar, mehaničar, bilo šta da želimo u životu, onda tražimo ko je najbolji u svom poslu i ko je najodgovorniji da stvarno znamo da to što radi će odraditi pošteno, da neće varati, da neće vam, na primjer, kod mehaničara odvezete auto, on kaže ja sam vam promijenio, a u stvari nije promijenio. Sve ovo što, evo, napominjemo, sve su halal, dozvoljena zanimanja, ali ako se neodgovorno ponašamo u odnosu na posao i odnosu na mušterije, možemo, dakle, potpuno da uništimo bereket onoga što steknemo. Meni je ovdje jedan detalj vrlo interesantan iz perioda, dakle, života ashaba i volio bih, evo, da ga podijelimo skupa sa našim gledaocima i da o tome, naravno, razmišljamo. Kako su žene ashaba savjetovale svoje muževe? Kada bi izlazili ujutru iz kuće da se bave poslovima kojim, dakle, su se bavili, one bi im kazale: vodite računa da nam donesete halal opskrbu, halal imetak, jer se možemo strpiti kada smo gladni, ali se ne možemo strpiti od džehennemske vatre. Ovaj savjet, ja ne znam da li je i jedna naša sestra koja ovo gleda savjetovala svog muža, kada izlazi iz kuće da mu kaže: boj se Allaha i vodi računa da to što radiš, radiš kvalitetno i da nam doneseš halal opskrbu. Jer možemo se strpiti da nešto što nam treba u kući, ne kupimo odmah ovog mjeseca ili ćemo štediti pa ćemo kupiti za godinu dana, ali je važno da nam bude od halal imetka. Naši stariji su ovdje govorili: dragi Allahu, podari nam halal lokmu. Ili lukme na arapskom je, dakle, taj zalogaj koji jedemo. Najvažniji je halal zalogaj i bolje je manje hrane unositi u svoj organizam, ali da je, dakle, stečena na halal, dozvoljen način, nego, ne daj Bože, konzumirati nešto što je na izgled kvalitetno obilnije, ali na nedozvoljen način. Time se onda gubi i bereket time, jer puno ljudi danas kada u razgovoru ili komunikaciji sa njima saznajemo ili otkrivaju nam, u očima ljudi oni su izuzetno imućni. Ljudi koji imaju, na primjer, benzinske pumpe, ljudi koji imaju građevinske firme, ljudi koji imaju zgrade koje iznajmljuju, dakle imaju...
Poduzetnici raznih vrsta.
Tako je, u očima ljudi oni su imućni i onda obično svi je tako razmišlja o njima, kaže blago njima, oni nemaju nikakve brige. Međutim, u prisnoj komunikaciji s takvim ljudima saznajemo da oni žive život sa velikom brigom. Da li će im neko to ukrasti, oteti, da li će ih prevariti. I onda najčešće ulaze i u neke nedozvoljene radnje, čime onda potpuno gube bereket i nemaju uopšte užitka niti zadovoljstva u svemu tome. I umjesto da uživaju, to im je onda ogroman teret i on, kao što smo i rekli, nažalost, mnogi od njih i neslavno završe. Ako želimo da nam život na ovom svijetu bude propraćen srećom, zadovoljstvom, da imamo doista osjećaj bereketa, da je to sa blagoslovom od uzvišenog Allaha, onda je važno da u svakom trenutku, jer ovo je savjet svima nama, svako od nas je izložen iskušenjima na ovom svijetu. A pogotovo je ovo, dakle, svakodnevni izazov. Jer kogod se trudi da živi halal životom na ovom svijetu, onda pogotovo u ambijentu ili okruženju gdje imamo i dosta izazova, dakle, dosta onih koji na nedozvoljen način žele i nude da se neke stvari rade, da mi kažemo ne, hvala vam, ja sam zadovoljniji da mirno spavam nego da, ne daj Bože, strepim i na večer, pogotovo kada legnemo, a da smo raha, da znamo da nismo nikoga prevarili, da ne očekujemo da će neko otkriti da smo nešto uradili kako nije dobro. Ima jedna poučna priča, vezuje se za Sarajevo, da je čovjek koji je bio izuzetno imućan, Allahovom odredbom izgubio sina, da mu je sin preselio na ahiret. I kao roditelju bilo mu je puno teško da prvu noć u kaburu spusti svoga sina i da sin mu bude sam. I onda je nudio ogromna sredstva da će platiti onome ko prvu noć u kaburu provede sa njegovim sinom. Tražio i niko nije htio to da prihvati i onda nagovore jednog siromašnog hamala, nosača, da on provede prvu noć sa sinom tog bogataša. Hamal je od imetka imao nešto stare i poderane i pocijepane odjeće i samo jedno uže ili jedan konopac kojim bi vezao to što je nosio jeste na svojim leđima. Dakle, nije imao ni kuće, nije imao ništa na dunjaluku i onda zbog toga mu je to bilo i primamljivo, dakle, da eto, zaradi dosta novaca, a za jednu noć. Njega su spustili i zatrpali u kaburu skupa sa sinom imućnog čovjeka i sutradan kada su ga izvadili iz kabura, on je bio potpuno osjedio. I kada mu je trgovac htio da isplati dogovoreni novac, on je rekao, ne, hvala ti, meni ne treba ništa. Toliko sam imao problema da dam dževab melekima koji ispituju kaburu, kako i na koji način sam stekao taj konopac. Subhanallah, za konopac jedan. Kako sam ga stekao i kako ga koristim, a kamoli šta je sa onima koji na drugačiji način. Dakle, ovo je poučan događaj ili poučna priča koja nam treba poslužiti da razmišljamo o tome da će doći trenutak i svako od nas to zna, samo je pitanje koliko se pripremamo za njega, da će doći trenutak kada ćemo neminovno ostaviti sve iza sebe od imetka koji smo stekli u životu na dunjaluku, jer popularno u našem narodu je ona izreka da ćefini nemaju džepove. Kada nas muslimani koji ostaju iza nas umotaju u čiste bijele ćefine nakon što okupaju ili ogasule naše tijelo, dakle ništa od imetka koji smo stekli na dunjaluku neće ići sa nama u kabur. I valja nama pred Allahom onda odgovarati za sve što smo stekli, kako smo ga stekli i u što smo ga trošili. Da li je to bilo na dozvoljen ili na nedozvoljen način? Da li je imetak koji smo sticali i koristili na dunjaluku bio na halal način? Da li je to u odnosu na znanje koje mi imamo? Jer vrlo često nam dolaze ljudi koji se bave određenim poslovima i traže rješenja ili odgovore na na izazove kojima su izloženi, da li im je nešto dozvoljeno ili zabranjeno. Ja smatram da je to vrlo vrijedna i bitna praksa, da treba pitati učene ljude, da se uvijek treba savjetovati ako smo u nedoumici. Jer se zna desiti, na primjer, pogotovo direktorima firmi koji sklapaju velike poslove, da im se nekada ponudi nešto da bi neko dobio posao, onda on obeća direktoru, ako nama date posao na tenderu, onda ćemo mi vama za uzvrat kupiti novo auto ili ne znam. I onda pita čovjek, je li to meni dozvoljeno? I onda kad mu vi kažete, a da nisi direktor firme, da li bi ti taj ikada ponudio da ti kupi kao hediju automobil ili bilo šta drugo? E onda ovo vidite sad pitanje odnose prema doktorima u bolnicama i medicinskom osoblju globalno. Da li je dozvoljeno davati im određeni iznos novca da bi nam naše bolesne malo bolje pazili? Da li je to halal nama što dajemo i da li je halal to njima što uzimaju? Kako i na koji način postupati prema, ne znam, profesorima na određenim fakultetima gdje isto tako se nudi da bi student položio ispit, nude mu se za uzvrat neke usluge. Je li to dozvoljeno? Da li bi to smjeli ti ljudi javno raditi? Dakle, sve ono što ne smijemo javno učiniti, a da znamo da za taj postupak nećemo imati osudu ove zdrave zajednice društva u kojem živimo.
Možemo propoznati na osnovu toga da li se stvari.
Otprilike je to vrlo jasno mjerilo. Dakle, sve što je halal dozvoljeno, to je transparentno. Čovjek koji prodaje džezve ili finđane, ti se dogovaraš sa njim i znaš da je to ta vrsta i onda ako si zadovoljna sa cijenom, ti to prihvatiš. I niko te za to neće osuditi. Ali ako se ovakva vrsta poslova sklapa i onda kažu pa čitavo je društvo takvo, vi danas ne možete baš ono da imate čist posao, ko hoće da se bavi nekim tako većim malo poslovima ili... Ja mislim da je bolje puno ne ulaziti u nešto što je sumnjivo, a kamoli u nešto što je otvoreno, dakle neprimjereno, nepravedno, haram, zabranjeno, jer vidite mnoge firme koje su na takav način i pokušavale nešto da naprave u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, vidite i od ovih stranih firmi, da su onda na kraju i propadale.
Dakle, vrlo brzo.
Dakle, kogod radi na nedozvoljen i neispravan način, slijedimo propast dobrim dijelom i na Dunjaluku, a posebno je zato i kazna na Ahiretu.
Evo, Aljo Fendija, ja ću se prisjetiti jedne izreke koja dokazuje neki način da je u našem narodu postoji ta tradicija vođenja računa o halalu ili i metka. Ono kad bi se vraćao nekom neki zajam pa kaže šta si presuo kao da vraćaš zajam, ako bi bilo ono kao neka čaša ili neka posuda, upravo iz te bojazni. Međutim, danas, da sad neko otvoreno pitanje, koliko je današnja bošnjačka populacija, koliko smo mi svjesni važnosti halalna fakir? Jer se vi susrećete, Aljo Fendija, vi susrećete, vama ljudi dolaze, ljudi se povjere, ljudi pričaju, kažu, vi iz vašeg iskustva to, da kažem, nekako ste najkompetentniji ste da kažete nešto tako.
Ono što nas raduje jeste da, hvala Allahu, ima doista jedan veliki broj ljudi koji su obrazovani, dakle koji su sad, hvala Allahu, i na lijepim pozicijama, da kada pogotovo petkom čuju hutbu i poruku hutbe, onda ih to potakne da onda i o sitnicama u svom poslu vode računa i nastoje uvijek traže savjet kako i na koji način da postupaju. I to nas s jedne strane, dakle, raduje da imamo jednu vrstu ljudi koji stvarno se trude, međutim, oni su poprilično u tom okruženju usamljeni. Još uvijek, nažalost. Dakle, koliko god nas s jedne strane raduje pojava ove grupacije koja je i obrazovana, sposobna, koja se trudi, još uvijek su to, dakle, pojedinačni slučajevi u odnosu na većinu društva i mi nastojimo i ja savjetujem da svako u svom domenu i evo svi oni koji čuju ovo, dakle, lijepo je da mi počnemo prvo od svoje porodice. Da prvo gradimo stabilno jezgro ili taj temelj, a to je porodica, da unutar kuće i muž i žena razmišljaju da li su njihovi postupci i sticanje i metka i način kako izdržavaju svoju porodicu, da li su halal. Jer ja sam bio u prilici da obiđem, naravno i kroz ove aktivnosti kao što su u toku Ramazana, iftari ili mimo Ramazana određeni lijepi povodi kao što su ženitba, udaja, kao što je rađanje djece, kao što je završetak određenog nivoa školovanja. I onda kroz posjete i imućnim i siromašnim. Znate do kakvog smo zaključka došli? Meni je to bilo u jednom po znacima navoda i malo iznenađenje. Da smo se puno ljepše osjećali u porodicama koje skromno žive. Da sa puno više radosti i ljepšim načinom pristupaju stvarima nego oni koji su imućni. Oni koji su imućni poprilično su opterećeni, pričaju o određenim malo većim ciljevima, ali na kraju kad shvatimo, pravo bogatstvo je u zadovoljstvu duše. Ako je čovjek potrudio se da u životu na dunjaluku na halal dozvoljen način stiče imetak, ako je zadovoljan sa onim što mu je Allah dao, on je najbogatiji. I mislim da je to najznačajnija poruka svima nama. Ako smo zadovoljni, onda smo i najbogatiji. A čovjek koji ima, ne znam ti koliko bogatstva, ako je nezadovoljan, onda ništa od toga na kraju neće uživati kako treba i sve je onda ovo povezano. Dakle, onaj ko stiče na halal način, Allah mu daje u tome bereket i daje mu zadovoljstvo. A sa zadovoljstvom onda dobijamo ogromno bogatstvo.
Svakako, Ali Efendi, ja ću samo za kraj dodati još jedan vrlo važan pokazatelj. Naši gledalci znaju i ovaj trend u posljednjih nekih 4-5 godina ili nešto malo više, da je zalaganjem i trudom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pokrenuta i agencija koja se bavi certificiranjem halal ishrane, što je vrlo bitno. Zatim imamo i određene turističke destinacije koje se certificiraju kao halal i to je već jedan prestižan brend za kojim se, da kažem, otimaju svi, da kažemo, i ole svjesni proizvođači i firme. Tako da i to možda je jedan zaista od pokazatelja da svijest o halalu i o halal na faki i o halal ishrani raste u Bosni i Hercegovini.
Hvala Allahu, mi smo sretni da smo sudionici toga i to je u stvari pokazatelj da se mi trebamo maksimalno potruditi da objašnjavamo i govorimo i ukazujemo zbog čega je to bitno, jer u konačnici svako od nas želi da bude sretan. A ne možemo biti sretni ako na neadekvatan način se ponašamo, živimo, stičemo imetak, hranimo svoju porodicu i tako dalje. Dakle, sve je povezano. Ako od prvih momenata začeća naše djece vodimo računa da se hrane halal opskrbom, ako ih od malih nogu podučavamo šta je halal, a šta je haram, iako u takvom ambijentu jednog zadovoljstva sa onim što nam je Allah dao živimo, onda smo doista presretni i najimućniji.
Ali Efendija, vama hvala. A poštovani gledalci, evo, poslije savjeta Ali Efendije, suvišno bi bilo što dodati. Budite i naredni put uz emisiju Oaza Morala. Do tada, assalamu alaikum i svako dobro.